And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji uko salama kabisa salimini. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni Jumatano, Machi 17, mwaka wa 2021. Nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Katika Express leo utasikiza ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nchini Kenya ambako kufuatia vilio vya raia kutokana na ongezeko kubwa la gharama ya mafuta, serikali imezungumza. Tutakuwa pia na barazani, bila kusahau teknolojia.
Vile vile huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge la Ulaya limetaka uchunguzi wa kina na huru kuhusu hali halisi na mazingira ambayo balozi wa Italia aliuawa karibu na mji wa Goma. Bila kusahau pia tutaangalia yanayojiri katika mitandao ya kijamii, vilevile burudani ya muziki.
Barabara kabisa, basi moja kwa moja hadi nchini Kenya kama nilivyokudokezea, ambako raia wanalalamika vikali kutokana na ongezeko kubwa la gharama ya mafuta. Serikali sasa basi imesema kuwa raia hawafai kulalamika kila mara, na badala yake wanahitaji kuunga juhudi za serikali za kufanikisha miradi yake. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
So we are crying when we shouldn't be crying. Actually, we should be standing firm and say that this is our government. We will support it. That's all I'm asking of each and every one of us.
Wakati ambapo inatarajiwa kuwa serikali ya Kenya ingevisikiliza vilio vya raia wake vinavyotokana na hatua yake ya kuongeza bidhaa za mafuta inayosababisha mfumuko wa gharama ya maisha, serikali hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta badala yake inawakaripia raia wake kwa kulalamika kila wakati. Halmashauri ya kudhibiti biashara za mafuta na kawi nchini Kenya, EPRA, wiki hii imetangaza mfumo mpya wa bidhaa za mafuta kwa kile inakitaja kuwa ni kuongezeka kwa gharama ya uingizaji mafuta hayo nchini Kenya. Katika mfumo huu mpya, halmashauri hiyo imeongeza bei ya mafuta ya petroli kwa shilingi 7.61, mafuta ya taa kwa shilingi 5.45, na dizeli kwa shilingi 5.75. Hii ikimaanisha kuwa bei mpya ya lita moja ya mafuta ya petroli itakuwa shilingi 122.81 katika jiji la Nairobi, lita moja ya dizeli ikinunuliwa kwa shilingi 107.66, huku bei ya lita moja ya mafuta ya taa ikinunuliwa kwa shilingi 97.85. Huu ukiwa ni mfumo mpya kuanzia Machi 15 hadi Aprili 14 mwaka huu. Hatua hii ikiwafanya raia wa Kenya kulalamika zaidi, huku wakiitaja kuwa isiyofaa, kwani inaongezea mrundiko matatizo yaliyoongezwa zaidi na janga la virusi vya corona. Athari ya hatua ya kuongeza bei ya bidhaa za mafuta nchini Kenya ni kuongezeka kwa gharama ya uchukuzi na vile vile ada za uzalishaji wa bidhaa muhimu zinazotumika na raia wa Kenya kama vile nyumba, maji, gesi na umeme. Na japo Wakenya wanaelekeza shutuma zao kwa wabunge waliopitisha sheria ya kuongeza ushuru wa mafuta nchini, serikali inaeleza kuwa inasikiliza vilio vya raia wake, lakini inahitaji kutekeleza miradi yake yenye manufaa kwa raia hao. Msemaji wa serikali ya Bwana Kenyatta, Cyrus Oguna, amewakaripia Wakenya wanaonungunika kwenye mitandao ya kijamii akiwaeleza kukoma.
Serikali haifanyi biashara, lakini serikali ina jukumu ya kuweza kupeana huduma. Kuna polisi lazima walipwe kwa lengo la kuimarisha usalama, kuna wanajeshi lazima walipwe, kuna watumishi wa umma kama sisi lazima tulipwe, kuna barabara lazima itengenezwe, shule lazima zijengwe, hospitali lazima ziwepo, mambo mengi tu. Na serikali haifanyi biashara.
Bwana Oguna anaeleza kuwa Kenya ipo katika nafasi nzuri kwa misingi ya ushuru kuliko mataifa ya Ulaya yanayowatoza raia wake ushuru wa kiwango cha juu.
Ninauliza, sisi kama hatuko tayari kusaidia serikali, basi nani atasaidia serikali? Kwa hivyo tusilie kila wakati, tujiulize kwamba mimi mchango wangu kwa serikali ni ipi. Inchi, kuna inchi ambazo mnaangalia, mnaangalia Ulaya.
Vyama vya kisiasa kama vile Orange Democratic Movement cha Raila Odinga na Amani National Congress cha Musalia Mudavadi vimeitaka serikali kujali maslahi ya raia wake kwa kuondoa mfumo huo unaosababisha vilio, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona ambalo limeleta mahangaiko makubwa. Halmashauri ya kudhibiti biashara za mafuta na kawi nchini Kenya EPRA imedai kuwa mfumo wake mpya huo umeafikiwa kutokana na gharama ya juu ya mafuta ulimwenguni na vile vile gharama ya kuyaingiza Kenya kupitia bandari ya Mombasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Na sasa basi tuelekee huko DRC ambapo bunge la Ulaya limetaka uchunguzi wa kina na huru ufanyike kuhusu hali halisi na mazingira ambayo balozi wa Italia aliuawa karibu na mji wa Goma. Mwandishi wetu Osteri Marivika anayo taarifa kamili.
Wabunge kutoka Umoja wa Inji za Ulaya kwa jumla wameomba uchunguzi wa kina na uhuru ufanyike kuhusu kifo cha balozi wa Italiano aliyeuliwa siku zilizopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kaskazini mwa mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini. Laura Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama maeneo haya.
Nawaza kama kila wakati na kila mara inayotendeka katika Kongo, ijapokuwa ukweli waweza kujulikana, lakini uaminifu wa government yetu haiminiki bado. Na maafa mengi yamefanyika Kongo tangu zamani, Kongo bado haijapana mwangaza kuhusu maafa makweli kutendeka hapa kwetu Kongo.
Bunge la Ulaya limeomba hata hivyo ushirikiano wa serikali ya Kongo na Umoja wa Inji za Ulaya ili uchunguzi mpya ufanyike kuhusu balozi wa Italia ili haki za binadamu ziheshimishwe pamoja na ulinzi wa wananchi wote.
Tunatamani kupitia kifo cha mbalozi huo mambo yote yataweza kutendeka katika Kongo yawekwe hadharani, sababu government yetu haina ile uaminifu, maripoti zake hazitoke, sababu ni tangu siku nyingi tunaendelea kuteseka, lakini ukweli hauwezi kutambulika.
Bunge hilo limesisitiza na kuomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi pamoja na serikali yake ya Kongo na vile viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini kushirikiana na mamlaka ya Italia na Umoja wa Mataifa yani MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufahamu ni nani aliyehusika kwa karibu ama kwa mbali kwa kuuliwa balozi wa Italiano pa Kibumba, kilomita karibuni 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika ya kiraia eneo la Nyiragongo sehemu alipouliwa balozi huyo pamoja na mlinzi wake.
Uchunguzi yote ambao serikali ya Kongo inafanya haifiki mwisho wake na haitoshi hailete matokeo yoyote kuhusu uchunguzi ambao imeweza kufanyika. Ndio maana sisi tumeweza kupongeza Umoja wa Ulaya. Lakini vile vile kama vile mharakati wa shirika la raia, hatuwezi tukabatilia kwa huyo mauaji ya balozi peke yake. Lazima hata mauaji ambayo yalikuwa kufanyika ndani ya Kivu mzima ya Kivu la Kaskazini, mengine mauaji vile vile ambayo yameweza kufanyika ya kimbari, lazima waweze kufanyizwa uchunguzi kwa umoja ili raia wa mashariki wa Kongo waweze kupata amani ya kudumu.
Bunge la Ulaya limesisitiza kuwa jukumu la msingi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuhakikisha usalama katika eneo lake na kulinda wakazi wake wote kwa jumla kwa kuhifadhi utawala wa sheria na haki za binadamu na vile kuheshimu mikataba na sheria za kimataifa pamoja na ulinzi dhidi ya uhalifu wa kivita. Sermisenga, kiongozi wa mashirika la kiraia katika mkoa wa Tanganyika akiwa katika mji wa Kalemi, akiomba vile vile uchunguzi kuhusu uhalifu wa wananchi katika maeneo yote hasa Kivu Kaskazini iweze kufanyika. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa wewe unayejiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza VOA Express. Basi namkaribisha mwenzangu BMJ Burivi akusomee habari za dunia.
Maafisa wa usalama katika jimbo la Georgia hapa Marekani wamesema kwamba wamemkamata mwanaume mmoja anayeshukiwa kuwapiga risasi na kuwaua watu wanane, sita kati yao wakiwa ni wanawake wa asili ya Asia. Mashambulizi hayo yalitokea jana Jumanne. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini imesema kwamba wane kati ya waliouawa ni wa asili ya Korea. Shambulizi la kwanza lilitokea katika jengo la biashara lililo katika mji wa Acworth, takriban kilomita 50 kaskazini mwa jiji kuu la jimbo hilo Atlanta, ambapo kwa mujibu wa mamlaka watu wanne waliuawa. Saa moja baadaye polisi mjini Atlanta waliwafuata wanawake watatu wa asili ya Korea wakiwa wameuawa kwa kupigwa risasi ndani ya jengo lilokuwa na biashara ya saluni, na mwili wa mwanamke mwingine kupatikana karibu na eneo hilo. Polisi wamesema walifukuzana na mshukiwa Robert Aaron Long mwenye umri wa miaka 21 ambaye alikuwa akiendesha gari lake na hatimaye kumtia mbaroni takriban kilomita 240 kusini mwa mji wa Atlanta. Mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo hali ya taharuki imeendelea kutanda katika sehemu mbalimbali hapa Marekani kufuatia ongezeko la mashambulizi yanayolenga watu wa asili ya Asia. Matukio hayo yamekuwa yakilaaniwa vikali na baadhi ya wanasiasa pamoja na viongozi wa jamii zilizo na wakazi wengi kutoka bara Asia. Wanajeshi 11 wa Mali wameuawa na wengine 11 wajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Kiislamu kuwavizia katika eneo la jangwa kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa jeshi la Mali. Taarifa zinaeleza kuwa wanajeshi 14 pia walijeruhiwa, 8 kati yao wakiwa mahututi katika shambulio hilo kwenye mkoa wa kaskazini wa Gao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi, wanamgambo 7 waliuawa katika ufyatulianaji risasi uliofuata. Wapiganaji wa Kiislamu wanashutumiwa kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni katika eneo hilo. Wengi wanadaiwa kuwa na ushirikiano na kundi la kigaidi la kimataifa la Al-Qaeda. Wanamgambo hao pia wametumia Mali kama pahala pa kupanua shughuli zao katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger, wakikaidi onyo kutoka kwa Ufaransa na nchi zingine pamoja pia na Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kampuni ya dawa ya Marekani Moderna imeanza majaribio ya chanjo yake ya COVID-19 kwa watoto wachanga ili kubaini iwapo chanjo hiyo ya dozi mbili inaweza kutolewa kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Moderna inatarajiwa kuwapa chanjo ya majaribio takriban watoto 6,750 wa Marekani na Canada wenye umri wa kati ya miezi 6 na miaka 12. Na dozi ya pili ya chanjo hiyo itatolewa baada ya siku 28 ili watafiti wapate muda wa kutosha kuona iwapo itakuwa na madhara yoyote na kubaini kama itafanya kazi kama inavyohitajika.
Yote mwanani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza neni, sarume wangu. Iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini, sarume wangu. Ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zote.
Unate kinyaga ukinyonga sarume.
Unate kinyaga ukinyonga.
Unate kinyaga ukinyonga kweri.
Unate kinyaga.
Aprokoto, tingali tingali nali kwa moto. Mta miongea, msokoto. Teme sumu kali kama kovongo.
Hey, mwapenzi ananipa shida. Shida mama, midondo nisokwa na tiba. Tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Nye baby, kwenye msambwana. Wasinga kingenge ninganganga.
Unate kinyaga ukinyonga sarume.
Unate kinyaga.
Na baada ya habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi tuangalie kipengele cha barazani. Mada yetu ya leo inasema, je, mkutano wa kisiasa nchini Kenya ilichangia katika kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19? Wasikilizaji wetu wengi wamechangia kwa wingi kweli kweli kutoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kabla ya kusema hayo, tusikilize upande wa njia ya simu.
Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi kwangu binafsi nadhani hiyo hivyo, ila yawezekana mikakati ya FIBA ndio imekuwa gumu, kwa sababu wanapofanya mikutano hiyo nadhani wanaheshimu masharti ambayo waganga wamepana. Ikiwa wameheshimu masharti kukaa mita moja moja mwingine mbali na mwingine, kuvaa barakoa, sidhani kama au hapa wanaweza wakaambukizwa, ila yawezekana tiba ndio ingepatikana ili watu waweze kupata tiba na kuponeshwa, ila kusema kwamba mikutano itaweza kuacha virusi vinaenea, sijani kama inaweza kuwa sababu hii, kwa sababu wataheshimu kile ambacho waganga wamewaambia hayo masharti.
Kwanza, kwa majina ni SM George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Nikizungumzia swala hili ni kwamba viongozi na mikutano zao imechangia sana kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona. Ni kwa sababu gani? Unakuta mikutano hizi nyingi za kisiasa, viongozi hawajaweza kutii zile sheria za kukabiliana na virusi hivi, jambo linalochangia kuwepo kwa hali ya kuongezeka kwa maambukizi. Kwa hivyo ikiwa wataweza kupunguza na kuachana na hizi mikutano, basi tutaweza kukabiliana na virusi hivi na kuweza kushinda ugonjwa huu wa korona.
Mimi kwa upande wangu ninao Ruto Kipkoech Samson, anasema kupanda kwa idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya korona nchini Kenya si halali. Sidhani kama wizara ya afya inaleta takwimu sahihi, ila wanataka watu wakubali kuchanjwa. David Ndachi anasema mfalme kutoka pale wa Sakatonge Kiegea Mpwapwa Dodoma, sifikiri hiyo ugonjwa wa korona umekuwa ukisambaa tu hata bila ya mikutano ya kisiasa. Thomas Bogecho anasema mambo ya Kenya haya hayaeleweki hata juu. Kwa mfano wakati huu mkutano ilipoendelea, hiyo idadi ilikuwa chini. Iweje mkutano imepungua, COVID inapanda? Kuna mipango fiche katika hili jambo, sipingi, lakini waweke bayana kinaga ubaga kinachojiri. Kutambua habari chemsha, hapo kuna mambo magumu. Sandi, hebu tueleze wanachosema kwa upande wa Facebook.
Sawa kabisa, Harrison Kamau. Kwa upande wangu hapa naye Ochieng George anasema hii ni sawa kabisa, ilichangia pakubwa, kwani viongozi hawa kisiasa walikuwa hawafuati kanuni zote za kukabiliana na virusi vya korona. Haya ndio mambo yalivyokuwa. Haya, naye Agatha Mbale au First Lady ya Town Tanzania anasema ndiyo imechangia kabisa, maana haukuwa na kanuni na sheria jinsi wananchi ya kujikinga juu ya COVID-19. Halikadhalika naye Amosi Mwanga namwona hapa anasema hata mbona Marekani na Uganda ilifanyika kampeni za uchaguzi, wanaoathirika ni wale wenye kinga dhaifu ambao wana kinga imara, wanadunda bila kuwa na matatizo. Lakini nimkumbushe Amosi Mwanga kwamba hapa Marekani wengi sana bado walikuwa wanachukua tahadhari za kuvaa barakoa. Haya basi, moja kwa moja tukiachana na maswala ya barazani, tuingie kwenye maswala ya muziki. Na kama tunasemavyo, Express bila muziki hujasukumu gurudumu lake. Tunaungana na mwanamuziki Mboso, anakuja na kitu Mtaalam. Kazi kwa pamoja.
Unishikishe adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Si kujibana bana, raha ya pesi kujiachia. Wako maututi mama, nimekufa nimejifia. Hey, nalambisha sali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambishwa asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu.
kani nima ufahari, ila kwa huba na jisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbani kwa ugali, na pili pili ya kusagia. Hey. Nikuite nani, majina yote nishamaliza.
Baada ya kupata kibao hicho safi kabisa kutoka kwa Mboso, natumai umeburudika. Sasa tuelekee moja kwa moja kwenye masuala ya teknolojia, ambapo shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa makampuni makubwa zaidi duniani ya kutengeneza magari yanaamini kwamba miaka michache kuanzia sasa, magari yanayotumia nishati ya umeme ndiyo yatakuwa yakitawala barabarani ikilinganishwa na yale yanayotumia mafuta ya. Lakini kama anavyoripoti mwenzangu BMJ Mridhi, bado kuna hatua zinazohitaji kuchukuliwa kabla ya ndoto hiyo kutimia. Kwako BMJ.
Gumzo kuhusu mustakabali wa magari yanayotumia nishati ya umeme limekuwepo kwa miaka kadhaa sasa, na makampuni makubwa ya kutengeneza magari duniani yana imani kwamba katika miaka ya karibuni magari hayo yatafurika kwenye barabara za miji mbalimbali kote duniani. Lakini kwanza ni lazima yawashawishi madereva kama Steve Bork, ambao kwa maisha yao yote wamekuwa wakiendesha magari yanayotumia mafuta ya petroli au dizeli. Wakati alibadilisha gari lake aina ya SUV, aliwaza na baadaye kupuuza wazo la kununua gari lililotumia nishati ya umeme. Kisa na maana, bei ya gari kama hilo.
They're too pricey right now. So we had a price point.
Bei ya magari hayo iko juu sana kwa sasa. Kwa hivyo tulikuwa na wazo la bei tuliyotaka kulipa. Hatukutaka kulipa kiasi kikubwa sana kununua gari. Tulilipa kiasi kidogo cha pesa kwanza, na hatukutaka kuwa na mkopo mkubwa kulipia gari.
Badala yake, Bok, mkazi wa mji wa Raleigh, North Carolina hapa Marekani, aliamua kununua gari aina ya Subaru Outback. Kama tu mengi ya magari yanayouzwa hapa Marekani, gari hilo linatumia mafuta ya petroli. Utafiti wa hivi karibuni kabisa unaonyesha kwamba Wamarekani wengi wana mawazo sawa na ya Bok. Kama ilivyo kwa watu wengi kote duniani, ikiwa ni pamoja na nchi za bara la Afrika, magari yanayotumia nishati ya umeme badala ya mafuta yangekuwa maarufu kama hayangekuwa yanaharimu kiasi kikubwa cha pesa, kama maeneo ya kuongeza chaji yangekuwa ya kutosha, na kama miundo mingi ya magari hayo ingekuwepo. Na hii ni changamoto ambayo kwa muda sasa makampuni makubwa ya kuunda magari yamekuwa yakikabiliana nayo. Lakini licha ya kutonunua gari la umeme kwa sasa, Bok bado ana matumaini makubwa ya siku zijazo kuhusu magari hayo. Kwa sasa ni chini ya 2% tu ya magari yanayotumia umeme ambayo yanazalishwa hapa Marekani, na takriban 3% kote duniani. Lakini tofauti na Marekani, bara Ulaya na Asia zinaongoza kwa uzalishaji wa magari hayo, hususan kwa kile wataalamu wanasema ni kanuni na sheria kali zaidi zilizowekwa na serikali katika juhudi za kulinda mazingira. Ni takriban magari 260,000 yanayotumia umeme yaliyouzwa hapa Marekani mwaka jana, ambapo zaidi ya magari milioni 14 yatumiayo mafuta yaliuzwa. Wachambuzi wa masuala ya sayansi na teknolojia wanasema huenda kanuni na sheria kali sawa na zile zilizo katika bara Ulaya na bara Asia zikaanza kutekelezwa hapa Marekani iwapo utawala wa Rais Joe Biden utafaulu katika msukumo wake unaounga mkono uzalishaji wa magari mengi yanayotumia umeme kama njia ya kulinda usafi wa mazingira.
It's the next 2 to 3 to 4 years, I think, that are going to be the.
Nadhani ni miaka miwili, mitatu au minne ijayo ambapo watengenezaji wa magari watakabiliwa na wakati mgumu kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanyika.
Wateja wengi barani Afrika, hususan kusini mwa jangwa la Sahara, itawabidi kusubiri kwa muda mrefu zaidi kabla ya kupata mazingira ambayo kabisa yatawawezesha kumiliki magari hayo kama wenzao katika mataifa yaliyoendelea, kwani kwa mfano miundo msingi kama vile vituo vya kuweka chaji magari hayo bado ni changamoto kubwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Sawa kabisa, basi baada ya kupata mambo ya huku, tusikilize baada ya kusikia teknolojia. Basi mtazaji, ni kufahamisha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Sasa basi tupilie macho yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja, mzee wa kazi Harrison kama unaona yuko standby kuisha vitu vizito vizito. Kazi kwako.
Basi moja kwa moja tuangalia yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii, yani Instagram, Facebook na kwingineko. Basi kuna habari zinazosambaa huko nchini Kenya, ambapo mwanahabari mkongwe nchini humo Jennifer Itumbi alipatikana akiwa ameuawa baada ya kutoweka kwa siku tatu, huku uchunguzi ukionyesha kwamba marehemu alinyongwa kabla ya mwili wake kutupwa msituni. Kulingana na afisa mkuu wa ujasusi wa Kilimani huko Nairobi, mwili wa Jennifer Itumbi ulipatikana katika msitu wa Ngong siku tatu tu baada ya yeye kuripotiwa kwamba ametoweka. Jennifer alionekana mara ya mwisho Ijumaa Machi 12 katika ofisi za tume ya ardhi ambapo alikuwa akifanya kazi. Hadi hapo ama hadi kifo chake, Jennifer ambaye ni mwandishi mkongwe wa habari kutoka Machakos alikuwa naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika wizara ya ardhi. Kwingineko ni mwanamuziki Lenny Kravitz ambaye amepost picha yake akiwa kifua wazi kwenye Instagram akionyesha misuli mikubwa na kuelezea kwamba anakula vyakula vya afya akiwa ameachana na ulaji nyama. Pichani ameshika dafu na anaonekana yuko maeneo ya visiwani. Kwa umri wake wa miaka 56, basi amevutia wengi kwenye mitandao. Hapa Marekani ni wakazi wakisherehekea siku ya St. Patrick's Day, ambaye mitandaoni ni picha za mavazi ya kijani na duka maarufu la Dunkin' Donuts likitangaza kutoa ofa ya madonati hayo bure kwa wateja wake siku hii ya kusherehekea mtakatifu wa Ireland wa kanisa Katoliki. Lakini ina umaarufu mkubwa sana hapa Marekani siku hiyo, na migahawa mingi inatangaza kuuza vinywaji mbalimbali. Hata bia za rangi ya kijani hutolewa katika siku hii hapa Marekani. Basi kwingineko, mabingwa wa kihistoria wa michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, klabu ya Real Madrid imetinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo baada ya jana usiku kuitoa klabu ya Atlanta ya Italia kwa kuifunga mabao 3-1 na kufuzu kwa jumla ya mabao 4-1 kwenye michezo miwili ya mtoano. Washabiki wa Real Madrid leo wana furaha kubwa kabisa. Basi kwingineko ni huko Tanzania, tambo za mashabiki wa timu ya Simba zimeendelea baada ya kuwa na mchezo mzuri katika ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuilaza timu ya Al Merrikh ya Sudan kwa mabao 3-2. Video mbalimbali za mchezo huo na tambo za mashabiki zinaangaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Sande Shomari.
Barabara kabisa. Basi kama baada ya kushusha vitu hivyo vizito, kabla ya kukamilisha Express, tuangalie kwenye swali tulioweka mtandao wetu wa Facebook. Swali lenyewe linasema hivi: je, kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya kunaweza kufungua soko la magendo ya mafuta na nchi jirani? Haya, nianze na huyu Chama Boy akiwa Kitaa, anasema likiwa Morogoro Tanzania, kunaweza kufunguka soko, maana bidhaa za mafuta zikiadimika nchini Kenya, wafanyabiashara wa Kenya lazima watatafuta soko la magendo katika nchi jirani.
Mimi kwa upande wangu namuona Solomon Jiku wa Nzega, anasema kwanza hii imekuwa hatari sana na kuna haja ya serikali kufanya uwezekano ili wapate, na inaweza ikatokea kweli, sio haba. Richard Kambale anasema toka Beni DRC, soko la magendo linafaulu endapo kuna mkono wa giza wa viongozi.
Asante sana Harrison Kamau kwa kuangalia hayo. Basi msikilizaji, ndio hivyo tena, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.